бала мақсат әлі білмейтін еді көпті әкесіне шешесі жылап не тіл қатады балаңды ойласаңшы көңілі не уатады араққа саланып өтіп кеткен соң бір жеті кетті үйдің берекеті не үміт бұл өмірден не қайыргым кез сенеді қанша төгілсе де жас көлмек кетпейді біледі бұл іске сені қорлар салады өз күшін өмір сүру керек ең болмаса мақсат үшін не үміт бұл өмірден не қайыргым кез сенеді қанша төгілсе де жас көлмек кетпейді біледі бұл іске сені қорлар салады өз күшін өмір сүру керек ең болмаса мақсат үшін күндіз үйінде жоқ маскүнем кешкісі бақытты күндер ол оның ескісі неліктен аяғы асты алысқа назар барады неге өзгеріп кеттің деп өзінен сұрады әрі қиын өмір жалдамалы баспанасы тиын тебені үшін ол да біреудің анасы күніне күн бермей жарын соғатын еді ал мақсат бәрінде көріп тұратын еді не үміт қандай қайыр ондай отағасынан мас болып келіп соғып алатын жағасынан ұясында не көрген ұшқанда соны жасады мақсаттың көзінше жыламауға тырысады әкесі көз жұмады арақтың артында көмектесер ешкім жоқ жері жоқ баратында ойнында мақсаты мен суықта қалмасын деп не болса да мейлі тек балам жыламасын деп бұл өмірден не қайыргым кез сенеді қанша төгілсе де жас көлмек тиіспейді біледі бұл іске сені қорлар салады өз күшін өмір сүру керек ең болмаса мақсат үшін не үміт бұл өмірден не қайыргым кез сенеді қанша төгілсе де жас көлмек тиіспейді біледі бұл іске сені қорлар